армысыздар ардақты ағайын.
Қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан және Артур Нығметов. Қадірлі ағайын, Азаттық радиосы санаулан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын.
Осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Қазақстандағы оппозициялық партиялар жетекшілері сәрсенбі күні мәлімдеме жасап, Нұр Отан партиясы атынан партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаевтың ұлт көшбасшысы туралы конституциялық заң қабылдау туралы ұсынысы елдің азаматтық қоғамына ғана емес, халықаралық қоғамға жасап отырған қыры деп атап көрсетті.
Сәрсенбі күні Қырғыз астанасы Бишкектегі Қазақстан елшілігі алдында Евгений Жовтиске қолдау білдірген наразылық шарасы болып өтті.
Мұндай шараның тағы бірін Алматының Арбат алаңында журналист Андрей Свиридов та өткізді. Оны полиция ұстап алып кетіп, азаматтық кодекс бойынша жазаға тарту жөнінде ісін сотқа берген.
Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар енді. Оппозициялық Алға партиясы Нұр Отан партиясының ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдау жөніндегі ұсынысын сынады. Бұл ұсынысқа сәйкес Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беру мәселесі қарастырылмақ. Осы және осыған ұқсас басқа да бастамалардың саяси мақсаты Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басына табынушылықты тезірек құру арқылы қазіргі саяси жүйені қатайту екеніне күмән жоқ делінген Алға партиясының сәрсенбі күнгі мәлімдемесінде. Оның алдында тағы басқа оппозициялық партиялар ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдау жөніндегі ұсынысқа қарсы екендіктерін мәлімдеді, алайда Сенатта бұл идеяға қолдау білдірілді. Алматыдағы Арбат алаңында наразылық акциясын өткізген адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстанның халықаралық бюро интернет сайтының редакторы Андрей Свиридовты полиция ұстап әкетті. Қолына Евгений Жовтиске әділетті сот талап етемін деген жазуы бар плакат ұстап, үстіне «Бүгін Жовтис, ертең сіз» деген жазуы бар көйлек киіп пикет өткізген Андрей Свиридовты полиция әкімшілік кодексінің 373 бабы негізінде хаттама толтырып, Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына алып кетті. Бүгін сондай қырғызстандық құқық қорғаушылар Бішкектегі Қазақстан елшілігінің алдына пикетке шығып, адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтиске әділетті үкім талап етіп наразылық акциясын өткізді. Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Шешенстан астанасы Грозныйда бүгін жанкештілік жарылыс орын алды. Ресей ақпарат агенттіктерінің мәліметінше қала орталығында полиция көлігі жанында бекет жанында бір жанкешті әйел өзін өзі жарып жіберген. Шабуылдан 2 полиция қызметкері мен 4 қарапайым азамат жараланды деп хабарланып отыр. Еуропа одағының бақылаушылары Ауғанстандағы дауыс берулерде сайлау бюллетеньдерінің 1/4 бұрмаланған болуы мүмкін деп мәлімдеді. Еуроодақтың сайлауды бақылау миссиясы басшысының орынбасары Димитро Ионаудың айтуынша, тамыздың 20-сындағы сайлауда шамамен 1,5 миллион дауыс бұрмаланған болуы мүмкін. Күдікті дауыстардың 1,1 миллионын қарызай жинаған болса, 300 мыңына оның негізгі қарсыласы Абдулла қол жеткізген. Күдікті дауыстардың қалғандары басқа да үміткерлердің атына жазылған. Президенттік сайлауларда жалпы 5,5 миллион дауыс берілген. Сайлауға қатысты шағымдарды қараған халықаралық комиссия Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналуы тиіс деп атап көрсетті. АҚШ президенті Барак Обаманың әскери кеңесшісі Талибанмен күресу үшін Ауғанстанға қосымша әскер жіберу керек болуы мүмкін деп мәлімдеді. Штабтар басшыларының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен конгрессте сөйлеген сөзінде Ауғанстандағы соғыс қиындап барады, дұшпандар күшеюде деп атап көрсетті. Бұл уақытта АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон сейсенбі күні журналистерге берген сұхбатында әкімшілік Ауғанстанға қосымша күштер жіберу мәселесі туралы ойластырып жатыр деп хабарлады. Обама әкімшілігі бұдан бұрын Ауғанстанға 21 мың сарбаз жіберуді мақұлдаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Еуропадағы қауіпсіздікке қатысты текетіресті жеңілдету үшін және ортақ проблемалармен күресу мақсатында Ресеймен диалог өткізуге шақырды. Расмуссен Британияның Financial Times басылымына берген сұхбатында НАТО-ның ұзақ мерзімді стратегиялық дамуы қандай болуы керек деген сауалға байланысты Кремльдің көзқарасын білу үшін жоғары лауазымды ресми өкілдерден Мәскеуге баруды сұрайтынын мәлімдеген. Расмуссен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Еуропада жаңа қауіпсіздік құрылым құру жөніндегі ұсынысын талқылауға әзір екендігін хабарлады. Ол сондай-ақ НАТО мен Ресей арасындағы айырмашылықтарды атап өтті. АКШ вице-президенті Джо Байден сәрсенбі күні Ирак жетекшілерімен кездесті. Бағдатқа 42-тің 15-і күні барған Байден премьер-министр Нури Аль-Малекимен келіссөздер өткізді. Ол сондай-ақ АКШ күштерімен кездесуі тиіс болатын. Сейсенбі күні Бағдаттың жасыл аймағында зымырандық шабуылдар орын алды. Ирак пен АКШ күштері осы шабуылдарға байланысты 3 күдіктіні қамауға алғандарын хабарлады. Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Баррозу 2-ші 5 жылдық мерзімге қайта сайланды. Еуропа парламентінің 382 депутаты Баррозуны қолдап дауыс берсе, 219-ы қарсы болды, ал 117 депутат бейтараптық танытты. Баррозу депутаттарға өзінің алғысын білдірді. Португалияның бұрынғы премьер-министрі Баррозу алғашқы рет бұл қызметке 2004 жылдың қараша айында сайланған болатын. Жапония парламенті бұрынғы оппозиция жетекшісі Юкио Хатояманы премьер-министр етіп тағайындады. Сәрсенбі күні парламенттің төменгі палатасы Хатояманы үкімет басшысы етіп тағайындау жөнінде дауыс берді. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабамқожа таныстырды.
Қымбатты тыңдарман, жаңа ғана сіздер төрт күл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға тетін, Қазақстан тәуелсіздігін нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Қазақстандағы оппозициялық партиялар жетекшілері сәрсенбі күні мәлімдеме жасап, Нұр Отан партиясы атынан партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаевтың ұлт көшбасшысы туралы конституциялық заң қабылдау туралы ұсынысы елдің азаматтық қоғамына ғана емес, халықаралық қоғамға жасап отырған қыры деп атап көрсетті.
Сәрсенбі күні Қырғыз астанасы Бишкектегі Қазақстан елшілігі алдында Евгений Жовтиске қолдау білдірген наразылық шарасы болып өтті.
Мұндай шараның тағы бірін Алматының Арбат алаңында журналист Андрей Свиридов та өткізді. Оны полиция ұстап алып кетіп, жазаға тарту жөнінде ісі сотқа берілген.
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болуын 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді қолдау акциясы басталды. Акцияның мақсаты қазақ тілінің бүгінгі көтерме жағдайына алаңдаушылық білдіру, дейді шараның ұйымдастырушылары.
Бота қайырымдылық қорының қамқоршылар кеңесінің төрағасы Евгений Жовтистің түрмеге түсуіне байланысты осы қор өзінің жұмысын тоқтата ма? Міне, бұл сұраққа да Бота қорының өкілдері жауап береді. Қымбаттағайын, осы және басқа да жаңалықтармен толығырақ танысқыларыңыз келсе, алдағы уақыт көлемінде Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық әрдайым өз тыңдармандарына қызмет етеді.
Алматыда оппозиция басшылары билікшіл партияның Назарбаевты өмірбақилық президент етіп қалдыру туралы бастамасына байланысты мәлімдеме жасады. Олар егер бұл істі жүзеге асар болса, өздерінің республика аймағында наразылық акцияларын ұйымдастыратынын айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қымбаттаға нестеріңізге сала кететін болсақ, бұндай ұсынысты өткен аптада бейсенбіде ақтөбелік профессор Закраддин Байдосов жасаған болатынды, қазіргі президент Назарбаевқа өмірлік президенттік өкілеттігін беру жөнінде. Міне бүгінгі хабарда Закраддин Байдосовтың да өзінің пікірін білетін боласыздар.
Алматыда оппозиция басшылары билікшіл партияның Назарбаевты өмір бақилық президент етіп қалдыру туралы бастамасына байланысты мәлімдеме жасады. Азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшілері Болат Әбілов пен Жармахан Туяқбай соңғы кезде сөз болып, ал осы аптада Нұр Отан партиясы тарапынан қолдау тапқан президентті өмірінің соңына шейін билікке қалдыру туралы бастамаға қарсы екендіктерін мәлімдеді.
Бұл ұсыныс тек қана себеп бүгінгі біздің елдегі қоғамдық пікір мен биліктің пікірінің арасындағы алшақтықтың, бүгінгі елдегі экономикалық, саяси, әлеуметтік проблемалардың тығырыққа тиелгеніне тағы бір назар аударып, сол проблемалардың неге осындай жағдайға жеткендігі, оның бір көрінісі ретінде Нұр Отан партиясының жағымпаздық ұсынысы арқылы көрініп тұрғанының белгісі деп білемін.
Осылай деген Жармахан Туяқбай өзінің билікте біраз жылдар жұмыс істегендіктен осы тектес ұсыныстар бұрын да айтылып жүргендігін сөз етті. Сол кездері президент Назарбаев ол ұсыныстарды қолдамай тыйым салатын. Алайда уақыт өте адам да заман да өзгереді екен, дейді Жармахан Туяқбай.
Бүгінгі бұл ұсыныс бүгінгі елдегі жағдайға байланысты жасалып отырған ұсыныс деп ойлаймын. Әлеуметтік жағдай қиындап баратыр, халықтың билікке деген наразылығы күшейіп баратыр, халықтың көңілін басқа нәрсеге аудару бағытында осындай ұсыныс тастап, әлеуметтік проблемаларды ойлаудың орнына ел көшбасшы бола ма, болмай ма, назарын аудару бағытында жасалуы да мүмкін деп ойлаймын.
Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов, егер президенттің өмір бойғы таққа отыру туралы ой жүзеге асырыла бастаса, біз республика бойынша наразылық акцияларын өткіземіз дегенді айтады. Одан өзге қазірдің өзінде осы ұсынысқа қарсы азаматтардың қолы жинастырылып жатыр екен. Болат Әбіловтің пайымдауынша, елде Назарбаевтың орнын ауыстырып президентке лайықты азаматтар жетерлік екен.
Енді біз талқылаймыз, мен дайынмын, Жәке дайын болса, басқа өзіміз праймерис өткізіп, халық шешсін, халық. Біз ештемен қорықпаймыз. Саясаттың жолға шықсақ, алға барайық. А ертең бұлай мен барамын, бармаймын, ойланамын, бірдемен дұрыс емес. Білеміз ғой, 3-4 адам ақырда дайындайды. Бірдеме болса, бірақ қазір мынау заңды мен өмші қабылдайды, сол бітті, президент сайлау ешқашанда болмайды.
Ал Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанды мәңгілік басқаруға қатысты ұсыныс жасаған ақтөбелік профессор Закраддин Байдосов, Қазақстан сияқты үлкен мемлекетті басқаруды жастарға беру дегенмен өзінің келіспейтіндігін айтады.
Менің өз басым Қазақстан үшін, қазақ елі үшін жасалған тіршілік қазіргі кезекте орасан зор деп есептеймін. Ал енді Қазақстанның қазіргі өсіп өркендеу қарқыны алдағы уақытта өзінің жемістерін бұдан да мол береді деп ойлаймын.
Осылай деген ол, Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері бүгінгі президент Нұрсұлтан Назарбаев оның дамуы үшін орасан зор қызмет еткендігін айтады.
Мен тек жастарға беру керек деген принципке қарсылығымды білдіремін. Жастар әрине қоғамның үлкен күші, жастар қоғамның болашағы. Ал енді жұмыс істей алмай жатса, жұмысты ұйымдастырмай жатса, білімі төмен болса, қажыр қайраты жоқ болса, ондай жағдайда әңгіме басқа.
Осылай деген тарихшы әрі оқытушы Закраддин Байдосов президентке мәңгілік билік ету туралы ұсынысын көптен бер жеткізуді көздегендігін жеткізді. Ал бұл кезде кейбір сенаторлар ұлт көшбасшысы жөніндегі заңды қабылдауға қолдау білдіретіндіктерін айтқан болатын. Онда Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттілігін беру мәселесі қарастырылуы мүмкін. Сәрсенбі күні парламент сенаторының вице-спикері Александр Судин журналистерге берген сұхбатында ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдану қажет деп мәлімдеді. Ал ауыл шаруашылық пен қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша сенат комитеті төрағасы Евгений Аман бұл мәселеге байланысты Нұрсұлтан Назарбаевтың пікіріне құлақ асуды ұсынып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қымбаттаған, сонымен ақтөбелік профессор Закраддин Байдосовтан бастау алған қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевты мәңгілік президент ету жөніндегі өкілеттік беру туралы ұсынысты Нұр Отан партиясының бірқатар жетекшілері қолдап отырса, оппозициялық партиялар бұған өздерінің қарсы екендіктерін мәлімдеп, бүгін сәрсенбі күні Алматыда мәлімдеме жасаған жөнінде тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбатты ағайын, 42 айының 3 күні 4 жылға бас бостандығынан айырылған қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдап, қорғап, жер-жерде акциялар өткізіліп жатыр. Евгений Жовтиске үкім шығарылғаннан кейін көптеген халықаралық және жергілікті құқық қорғау ұйымдары бұл үкімнің әділ болмағандығын айтып сынаған да болатын. Мінекей осындай қолдау акцияларының бірі алдыңғы күні Мәскеуде өтсе, сейсенбі күні Варшавада болып өтті. Ал осындай қолдау акциясы сәрсенбі күні Бішкекте өткендігі жөнінде де хабар келіп түсіп отыр.
Қырғызстандағы Қазақстанның елшілігі алдында жергілікті құқық қорғаушылар қатысуымен наразылық шарасы өтті. Наразылық шарасы барысында Қазақстан елшілігінде петиция тапсырылды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Евгений Жовтисті қолдау акциясын ұйымдастырушы құқық қорғаушылар Қазақстан елшілігіне тапсырған петицияда қазақ билігінен құқық қорғаушының ісіне қатысты әділ сот жүргізуін талап етеді. Олар сондай-ақ Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық еместігін де жеткізіпті. Сот процесі барысында Қазақстанның билігі тарапынан көптеген заңбұзушылықтар болды. Жовтис ісінде қорғаушылар тарапынан берілген өтініштің бірде-біреуінің қанағаттандырылмауы аталмыш істің саяси рең алған көрсетеді. Біз сондай-ақ ел ішінде осы секілді адам құқығының тапталуы мен құқық қорғаушылардың ізіне түсу сияқты фактілері кездесетін елдің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқаруға лайық емес екенін де жеткіздік. Деді акцияны ұйымдастырушылардың бірі азаматтар жемқорлыққа қарсы орталығының директоры Төліқан Исмайылова. Оның айтуынша наразылық шарасын құқық қорғау қызметкерлері бақылап тұрған. Петиция тапсыру үшін елшілікке келген кезде мұнда ұлттық қауіпсіздік комитеті басқарма өкілдері, ішкі істер министрлігінің күзет қызметінің өкілдері жиналып қойыпты. Жан-жақтан қатаң бақылау тұрғанын сездік. Ал біз петицияны елшілікке тапсырып болған соң, акцияны тоқтаттық та тарап кеттік. Біз құқық қорғау органдарына бейбіт акция екенін айттық, деді Төлеқан Исмаилова. Акцияға қатысушы адам құқығын қорғау орталығының директоры Азиза Абдырасулованың айтуынша, аталмыш петицияға жауап жақын күндері келмекші екен. Біз жауап күтеміз, әйтсе де біз жауапты кешіктірмеуін өтіндік. Неге десеңіз, Варшавада 42-тің 29 мен Қазанның 9 аралығында адамзат өлшемі бойынша кезекті конференция өтпек. Оған Қырғызстаннан бірнеше құқық қорғаушы қатысады. Біз онда 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету үшін Қазақстанда адам құқығын қорғау жағдайы қандай болу керектігі мәселесін көтереміз. Егер петицияға жауап болмаса, біз осындай қадамдарға барамыз. Бұл Қазақстаннан тысқары болып жатқан алғашқы наразылық шарасы емес. Осыған дейін Евгений Жовтисті қолдау акциясы Мәскеуде, Варшавада болған еді. Енді міне Бішкекте өтіп отыр. Естеріңізде болса, Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбаттағайын, осы сағаттарға келі түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен таныс болыңыздар.
Грозныйдағы жанкештілік жарылыстан бірнеше адам жараланды.
Еуропадағының бақылаушылары Ауғанстандағы дауыс берулерде сайлау бюллетендерінің 1/4 бұрмаланған болуы мүмкін деп мәлімдеп отыр.
Ақштың әскери басшысы Ауғанстанға қосымша әскер жіберуді қалайды.
НАТО бас хатшысы Ресеймен диалог өткізуге шақырып отыр.
Ақш вице-президенті Джо Байден Ирак жетекшілерімен кездесті.
Тегранда палестиналықтарды қолдау шарасы өткізілмекші. Қымбаттаған сіздер осы сәттерге түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен таныс болдыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, осы жарты сағаттың енді қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет естеріңізге кеңірек сала кететін болсақ, Алматыдағы Арбат алаңында журналист Андрей Свиридов Евгений Жовтисті қолдау акциясын осы сәрсенбі күні өткізген екен. Жовтисті полиция кешіріңіздер, Свиридов полиция ұстап алып кетті. Енді оның ісі сотқа берілген, ол 17-ші қыркүйекте болмақшы.
Астанада Біріккен Ұлттар ұйымы мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының жемқорлыққа қарсы мемлекеттік топтар және Еуропа кеңесі мен Transparency International орталығының ықпалдығымен халықаралық жемқорлыққа қарсы конференция басталды.
Сонымен қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды енді Азаттық радиосынан тыңдайтын боласыздар. Сонымен хабарларымызды енді жаңаға аталған тақырыптармен одан әрі қарай жалғастыратын болсақ, сәрсенбі күні Алматының Арбат деп аталатын алаңында журналист Андрей Свиридов Евгений Жовтисті қолдау шарасын өткізген болатынды. Андрей Свиридов бұл өзінің шарасы өткізген наразылық шарасы арқылы осыдан бір апта бұрын Кафтуновский жасаған осындай пикетті қайталаған болатынды. Ал Свиридовты бірден полиция ұстап алып кетіп, полиция 3 сағат ұстағаннан кейін оны жіберген, бірақ азаматтың ісін сотқа жіберген екен. Оған мүмкін қандай шара қолданылатындығы, қандай әкімшілік жаза болатындығы жөнінде осы сотта белгілі болады. Ал қазір осы шараға қатысқан біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызы әңгімелейді.
Қамауда отырған Евгений Жовтисті қолдау акциясы түскі сағат 12-де басталды. Бүгін Жовтис, ертең сіз деген жазуы бар футболка киген журналист Андрей Свиридов әділ сот талап еткен жазуы бар плакатты көпшілікке көрсетіп, өзінің наразылық пікірін осылайша жеткізді.
Я до сих пор не могу поверить в реально, что
мен Жовтис түрмеде дегенге әлі сенбеймін. 89 жылы қуғын сүргінге ұшырау артта қалды деп ойлаған едік. Өкінішке орай оның барлық қайта оралған сияқты. Егер сол кездегі кеңес билігі Александр Жовтисті тінтіп, қоқан лоққы көрсетіп мен түрмеге отырғызуға батылдары жетпейді. Бірақ оның ұлы Евгений Жовтиске кез келген трагедиялық жағдайды пайдаланып, билік онымен есеп айырыспақшы. Мен Евгений Жовтисті босатуды талап етпеймін. Мен оған қатысты сот процесінің әділ болуын талап етудемін. Себебі халықаралық сараптаманың қылмыстық процессуалдық кодекстің құқықтық кепілдіктерін сақтаған сот оны ақтап шығатынына сенімдімін. Бұл біздің құқықтық жүйемізде қаншалықты жүзеге асатынын түп басып айту қиын. Көреміз.
Трудно сказать, увидим.
Деді Андрей Свиридов. Оның айтуынша, құқық қорғаушыны қолдау акциялары тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар Польшада, Қырғызстанда өтіп жатқан көрінеді. Бұл шараны көпшілікпен қатар құқық қорғау орган қызметкерлері де бақылап тұрды. Алмалы аудандық ішкі істер басқармасының прокуроры Гүлнар Ахметқалиева Андрей Свиридовке келіп, заңсыз шара өткізуге жерде болмайтынын эскертти.
Граждане вправе мирно собираться, но это право может быть ограничено законом.
Азаматтардын арене бейбит түрдө жыйналууна кукугу бар, бирок бул кукук заң менен шектелүү мүмкүн. Бейбит жыйын, митинг, демонстрация өткөрүү тууралуу заңда башкача айтылган. Эгер сизде жергиликтүү органдарга берген өтүнүшүңүз бар болсо жана алар оган уруксат берген болсо, онда сөз жок, эч ким каршылык билдирмейт. Сизде ондай уруксат жок, ошол себептен сиздин бул аракеттериңиз заңсыз экенин тагы бир кайталап өтөмүн.
Журналист өзүнүн мәлімдемесін аяқтай бере, құқық қорғау органдары оны алып кетті. Біраз уақыттан соң Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы өкілдеріне хабарласқан кезде журналистке қатысты азаматтық іс қозғалғанын, істің сотқа берілген туралы хабарлады. Акция өткізер күннің алдында Андрей Свиридов Республика газетінде бұл шара Виктор Кавтуновскийдің наразылық шарасының жалғасы екенін айтқан болатын. Естеріңізде болса, бұған дейін саясаттанушы Виктор Кавтуновский мен құқық қорғаушы Барет Айырғалиева наразылық шарасын өткізген болатын. Нәтижесінде Виктор Кавтуновский әкімшілік жазаға тартылып 32 мың теңге көлемінде айыппұл салынған болатын. Аталмыш азаматтық іс бойынша сот отырысы 42-тің 17-сі күніне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжелеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Осы күндері бірқатар интернет басылымдарда бота қайырымдылық қорының жұмысы тоқтап қалуы мүмкін деген ақпарат тараған болатын. Ол ботаның қамқоршылар кеңесінің төрағасы Евгений Жовтисін қамалуына байланысты. Алайда қордың өз ішінде бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Бота қайырымдылық қорының атқарушы директоры Кристофер Майкл Каванудың сөзінше, Евгений Жовтисін сотталуы қордың жұмысына еш әсер етпеген. Тақырыпты әріптесім Майкл кешірерсіз Мәншүк Асотай жалғастырады.
Қымбаттағы әнестеріңізге сала кететін болсақ, бота қайырымдылық қоры Швейцария банкінің есепшоттарында тұқындалған Қазақстанның мұнайдан түскен миллиондаған доллар қаржысын Қазақстандағы әлеуметтік тұрмысы төмен, сондай жаңағы өздері оқи алмайтын балаларға көмек ретінде бөлу жөнінде сол жолда жұмыс істеу үшін құрылған қайырымдылық қоры болатынды.
Апта басында бірқатар интернет басылымдарға тараған ақпаратқа қатысты бота қайырымдылық қорының атқарушы директоры Кристофер Кавану Евгений Жовтистің сотталуы қордың жұмысына еш әсер етпегендігін жеткізді.
Жовтистің соты ол өзінің жеке басының ісі. Біз әрине Евгений Александровичке жақсылық тілейміз, дегенмен бота тәуелсіз ұйым, сондықтан біз өз жұмысымызды жалғастырып жатырмыз.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген Кристофер Кавану. Сондай-ақ оның сөзіне қарағанда ақпарат құралдарында таратылған ақпарат нақты ламбаған көрінеді.
Дело в том, что Жовтис Евгений Александрович, хотя он председатель, он не имеет подписи.
Евгений Александрович Жовтис төраға болғандығына қарамастан, жобаларға қатысты құжаттарға қол қоя алмайды. Ол төраға ретінде қамқоршылар кеңесін үйлестіреді. Ал жобаларға қатысты дауыс беріп, белгілі бір шешімді қамқоршылар кеңесі қабылдайды. Ол кеңесте Жовтиспен қосқанда 7 адам жұмыс істейді.
Так что если попечитель совет голосует за что-то, подпись Жовтиса особо не требуется.
Дейт бота қорының атқарушы директоры Кристофер Кавану. Айта кету керек, қамқоршылар кеңесіне Қазақстаннан 5 және Швейцария үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының бір-бірден өкілдері бар. Үстіміздегі жылдан бастап жұмысына кіріскен бота қорының алғашқы жобасы білім гранттары. Ол бойынша биылғы жылы Қазақстанның кез келген аймағынан әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен қазақстандық колледж немесе жоғары оқу орнының күндізгі бөлімінде оқығысы келетін, бірақ оқуды төлейтін қаржысы жоқ, 100-ге тарта жасқа көмек беру көзделген. Биыл осы бағдарламаға республикадан 1700 жастан өтініш түскен. Алайда олардан іріктеліп 250-ге жуығы ғана алынған. Бота қорының бұқарамен байланыс жөніндегі маманы Мөлдір Бекжанның сөзіне қарағанда, биылғы білім гранттарының саны жоспарланған 100-ге де жетпеген.
Біз іріктеліп алынған жастармен сұхбат өткіздік. Одан кейін олардың үйлерін аралап, ата-анасымен де сұхбаттар жүргіздік. Нәтижесінде бірі әлеуметтік жағдайы баласының оқуын көтере алатын болып шықты. Ендігісінің оқуға деген талабы байқалмады. Ендігілері өз бетімен бас тартты. Сондай-ақ сол іріктелген 250-ге жуық баланың 40 шақтысы өз күштерімен мемлекеттік грант арқылы жоғарғы оқу орындарына түскен болатын. Нәтижесінде біздің биылғы білім грантымыз 87 жасқа берілді. Олар қазір өздері қалаған білім ордаларында дәріс алуды бастап кетті.
Дейді қор өкілі. Білім грантына бөлінген алғашқы транш 4,5 миллион ақш доллары қазіргі таңда игеріліп жатыр. Бұл қаражат студенттердің оқу ақысына, жатын орны мен жылына 2 мәрте үйіне барып қайтатын жол ақысына жұмсалады, дейді Мөлдір Бекжан. Қордың биылғы грантын жеңіп алған Маңғыстау облысының Жанөзен қаласынан келген Айнұр Жұмағалиева өзінің ата-анадан ерте айырылғандығын айтады. Сондықтан жылына 2,5 мың доллар төлеп оқитын жоғарғы оқу орнына түсу бойжеткен үшін үлкен қуаныш.
Я поступила в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Факультет экономики и бизнес. Я рада, что я получила этот образовательный грант.
Қазақстандағы тұрмысы төмен жанұялардағы жасөспірімдер мен дарынды балаларды қолдауға арналған бота қоры Америка Құрама Штаты, Швейцария және Қазақстанның үш жақты келісімі нәтижесінде Қазақстанға қайтарылған 84 миллион доллар қаржы есебімен жұмыс атқармақшы. Қаржыны 1999 жылдары Қазақстанның лауазымы жоғары басшылары алған пара деген күдікпен Швейцария банктері тұтқындаған болатын. 2007 жылы осы қаржы үш жақты келісімнің нәтижесінде Қазақстанға қайтарылатын болып шешілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Сауды.
Қымбат ағайын, соныменен жол көлік апаты салдарынан кісі өліміне әкелген оқиға себепкер болды деген Евгений Жовтисті осындай айыппенен 4 жылға сотталуына байланысты халықаралық ұйымдар және жергілікті құқық қорғау ұйымдары үкімнің әділ болмағандығы жөнінде өздерінің наразылықтарын білдіріп жатса, бұл күндері жер-жерде Евгений Жовтисті қолдап, оған қайтадан әділетті сот жүргізілуін талап еткен акцияларда өтіп жатыр. Оның бірі Мәскеуде болса, Варшавада да, Польшада да ол жердегі азаматтық қоғамдық белсенділер өздерінің осындай акцияларын өткізді. Сондай-ақ сәрсенбі күні Бішкек қаласында да Евгений Жовтисті қолдап, осындай үкімнің әділетсіздігін және мұндай үкімді шығарған Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше бола алмайды, оған төраға бола алмайды, оған лайық емес деген өздерінің талаптарын алға тартты қырғыздың құқық қорғаушылары. Сондай-ақ сәрсенбі күні Алматыда журналист Андрей Свиридовті Жовтисті қолдаған өзінің акциясын өткізіп, Евгений Жовтиске қайтадан әділ сот жүргізілуін, үкімнің қайта қаралуын талап етіп, өздерінің үндерін қосып жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болуына 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді қолдау акциясы өткізілді. Акцияның мақсаты қазақ тілінің бүгінгі сын көтерме жағдайына алаңдаушылық білдіру дейді шараны ұйымдастырушылар. Ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, шарада билік басындағылар ашық хат жолданып, белгілі бір тұлғаларға өзінің мемлекеттік тілін ұлтын менсінбейтін мәңгүрт деген атақ берді дейді. Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысын төрағасы Мұхтар Шахановтың айтуынша, шараға қоғамдық ұйымдармен қатар билік басындағылар да шақырылды. Бірақ сарапшылардың арасында билік басындағылар акцияға қатысатына күмәнмен қарайтындар да бар. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Биыл қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толды. Алайда кейбір сарапшылар мемлекет осы тарихи оқиғаға бейжай қарап отыр деп есептейді. Осы айтулы күн қарсаңында 20 қыркүйекте Республика сарайында мемлекеттік тілді қолдау акциясын ұйымдастырушылардың бірі Мұхтар Шаханов билік басындағыларға тілге байланысты талаптар қойылған ашық хат жолдайтындықтарын хабарлады.
Бірнеше талаптар қойып отырмыз. Соның біреуі тіл туралы заң керек. Ал екінші жасауға болады ғой. Мемлекеттік тілде бір алды. Түнікөйін тіл полициясы керек. Осындай 7-8 тармақтан тұратын біздің ұсыныстарымыз бар. Бұрында қойып жүргеніміз, соны қайтадан қоямыз.
Сондай-ақ Мұхтар Шаханов шарада белгілі бір тұлғаларға өзінің мемлекеттік тілін ұлтын менсінбейтін мәңгүрт деген атақ беріледі деп, оның арасында билік басындағы азаматтар бар екенін жеткізді. Алайда Мұхтар Шаханов Азаттық радиосына мұндай атақты бергелі отырған билік басындағы шенеуніктердің есімдерін атаудан бас тартты. Ресейлік отандастардың бірігуі Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Геннадий Беляков мұндай шараның өткізіліп жатқанын қолдайтындығын айтты.
Кез келген тілдерді немесе мемлекеттік тілді дамытуға бағытталған акциялар әрқашан пайдасын тигізері сөзсіз. Тек қысым көрсетіп мәжбүрлемесе болды. Бәрін тыныш бейбіт жолмен шешу керек. Егер қысым көрсетсе, орыстар әдеттегідей кетіп қалуы мүмкін. Менің өзім қоғамдық бірлестіктің өкілі ретінде мұндай акцияларға көп рет қатыстым. Менің ойымша Қазақстанда қазақ тіліне қатысты ешқандай проблема жоқ.
Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан бері мемлекеттік тілді қолдауға байланысты әртүрлі шаралар өткізілді. Алайда кейбір сарапшылар мұндай шаралардың нәтиже беретініне сенімсіздікпен қарайды. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанда кейбіреулер мемлекеттік тілдің атын жамылып, ақша табуды көздейді деп есептейді.
Кешке дейін мемлекеттік тілді дамытуға үлес қосамыз деп, мемлекеттен ақша сұрайтын ұйымдар көп. Жеке өз басым ақша көп жұмсалғанымен нәтижесі өте аз деп есептеймін.
Ал Жасалаш газетінің бас редакторы Ырысбек Сәрсенбай өткізілгелі отырған мемлекеттік тілді қолдау акциясына билік басындағылардың келуін мәжбүрлеу керек деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбат ағайын, осы айдың 22-сінде қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болатын заңның қабылданғанына 20 жыл толады. Міне осыған орай Қазақстанда жер-жерде мемлекеттік тілді қолдау акциялары өткізіліп жатыр екен. Ал акцияның мақсаты қазақ тілінің бүгінгі сын көтермес жағдайына алаңдаушылық білдіріп, осы кемшіліктерді түзетуге үлес қосу деді ұйымдастырушылар. Ал Азаттық радиосы болса, бұл тұрғыда дөңгелек столдармен пікірталастар, түрлі проблемалық материалдарды осы тақырыпта жариялап келе жатқандығы өздеріңізге белгілі.
Әуе толқында енді соңғы жаңалықтар. Оппозициялық Алға партиясы Нұр Отан партиясының ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдау жөндегі ұсынысын сынады. Бұл ұсынысқа сәйкес Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беру мәселесі қарастырылмақ. Осы және осыған ұқсас басқа да бастамалардың саяси мақсаты Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басына табынушылықты тезірек құру арқылы қазіргі саяси жүйені қатайту екеніне күмән жоқ, делінген Алға партиясының сәрсенбі күнгі мәлімдемесінде. Оның алдында тағы басқа оппозициялық партиялар ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдау жөндегі ұсынысқа қарсы екендіктерін мәлімдеді. Алайда Сенатта бұл идеяға қолдау білдіріліп отыр. Алматыдағы Арбат алаңында наразылық акциясын өткізген адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро интернет сайтының редакторы Андрей Свиридовты полиция ұстап әкетті. Қолына Евгений Жовтиске әділетті сот талап етемін деген жазуы бар плакат ұстап, үстіне бүгін Жовтис, ертең сіз деген жазуы бар көйлек киіп пикет өткізген Андрей Свиридовты полиция әкімшілік кодексінің 373-ші бабы негізінде хаттама толтырып Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына алып кетті. Сонымен қатар бүгін қырғызстандық құқық қорғаушылар Бішкектегі Қазақстан елшілігінің алдында пикет өткізіп, адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтиске әділетті үкім талап етіп, наразылық акциясын өткізді. Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Еуропа одағының бақылаушылары Ауғанстандағы дауыс берулерде сайлау бюллетендерінің 1/4 бұрмаланған болуы мүмкін деп мәлімдеді. Еуроодақтың сайлауды бақылау миссиясы басшысының орынбасары Димитра Ионаудың айтуынша, тамыздың 20-сындағы сайлауда шамамен 1,5 миллион дауыс бұрмаланған болуы мүмкін. Күдікті дауыстардың 1,1 миллионын қарзай жинаған болса, 300 мыңына оның негізгі қарсыласы Абдулла Абдулла қол жеткізген. Күдікті дауыстардың қалғандары басқа да үміткерлердің атына жазылып кеткен. Президенттік сайлауларда жалпы 5,5 миллион дауыс берілген. Сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын халықаралық комиссия Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналуы тиіс деп атап көрсетті. Шешенстан астанасы Грозныйда бүгін жанкештілік жарылыс орын алды. Ресей ақпарат агенттіктерінің мәліметінше, қала орталығында полиция көлігі жанында бір жанкешті әйел өзін өзі жарып жіберген. Шабуылдан 2 полиция қызметкері мен 4 қарапайым азамат жараланды деп хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапонияның жаңа премьер-министрі Юкио Хатаяма ақш пен арада сенімділік негізінде қарым-қатынас орнатуды қалайтын мәлімдеді. Сәрсенбі күні премьер-министр етіп тағайындалған Хатаяма алдағы аптада ақшта президент Барак Обамамен кездеспекші. Хатаяманың демократиялық партиясы өткен айдағы сайлауда 50 жылдан астам уақыт билікте отырған консервативті либералды демократиялық партиясын жеңген болатын. Хатаяма сондай-ақ Жапония Азия елдерімен, әсіресе Қытаймен тығыз байланыс орнататынын мәлімдеді. Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Барозу 2-ші 5 жылдық мерзімге қайта сайланды. Еуропа парламентінің 382 депутаты Барозуны қолдап дауыс берсе, 219-ы қарсы болды, ал 117 депутат бейтараптық танытты. Барозу депутаттарға өзінің алғысын білдірді.
Quero, em primeiro lugar, exprimir-lhes os meus mais sinceros agradecimentos.
Португалияның бұрынғы премьер-министрі Барозу алғаш рет бұл қызметке 2004 жылдың қараша айында сайланған болатын. Ақштың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл және Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху қоныстардың кеңейтілуін тоқтату жөніндегі келісімге байланысты келіссөздерін жұма күні жалғастырмақшы. Батыс жағалау мен шығыс Иерусалимдегі басып алынған жерлерде еврейлердің қоныстарын кеңейтуді тоқтату жөніндегі келісім бейбітшілік келіссөздерін қайта бастау үшін маңызды болып табылады. ақш президенті Барак Обама осы айдың аяғында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы барысында Нетаньяху мен Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббастың саммитке қатысуын қалайды. Иран оппозициясының жетекші тұлғалары жұма күні палестиналықтарды қолдау шеруіне қосылатындықтарын мәлімдеді. Реформашыл бұрынғы президент Мухаммад Хатами мен маусым айындағы таулы сайлауға түскен үміткерлер Мир Хусейн Мусави және Мехди Каруби жұма күнгі шеруге қатысатындарын хабарлады. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей бұл шеру үкіметке қарсы наразылық шарасына айналып кетпесін деп ескертті. ақш вице-президенті Джо Байден сәрсенбі күні Ирак жетекшілерімен кездесті. Бағдатқа 42-тің 15-і күні барған Байден премьер-министр Нури Аль-Малекимен келіссөздер өткізді.
әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттағайын, жаңа ғана сіздер соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарымыз қандай, Артур?
Астанада Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен және экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының жемқорлыққа қарсы мемлекеттік топтар және Еуропа кеңесі мен Transparency International орталығының ықпалдығымен халықаралық жемқорлыққа қарсы конференция басталды.
Сондай ғалматта Кереге Инвест құрылыс компаниясы мен оның үлескерлері арасында дау өршіп тұр екен.
Қазақ архитектуралық құрылыс академиясының жатақханасында тұрып жатқан бұрынғы қызметкерлерін заң орындаушылар күштеп шығарып жатыр.
Жазушы, ғалым, мәдениеттанушы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ақселеу Сейдімбеков 67 жасында дүниеден озды. Әріптестері ғалымды, жазушыны еске алып сөз сөйлеп жатыр. Сондай ақ хабарымыздың соңында қымбаттаған өздеріңізді әдеттегідей Абайдың ғақлия қара сөздерінің кезекті біреуімен таныстыратын боламыз. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы әрдайымда сіздерге тыңдармандарға қызмет етеді.
Қазақстан шетелдік лауазымды тұлғаларды сатып алуға қарсы халықаралық конференцияға қатысуға ниет білдіріп отыр. Бұл туралы Астанада қаржы полициясы агенттігі төрағасының орынбасары Андрей Лукин жемқорлыққа қарсы халықаралық жиын үзілісінде хабарлады. Ал үкіметтік емес ұйым Transparency International Қазақстан ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотниковтың пікірінше, дәл осы салада Қазақстанда жемқорлық көп. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
...1998 жылы құрылған жемқорлыққа қарсы желімен істейтін экономикалық әріптестік және даму ұйымына 23 ел енген. Бұл ұйымның басты мақсаты өзге елдерді жемқорлыққа қарсы күрес стандарттарына жақындату деп хабарланып отыр. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігі төрағасының орынбасары Андрей Лукиннің сөзінше, Қазақстан осы ұйым шеңберінде жемқорлыққа қарсы халықаралық конвенциялардың барлығына қосылуға дайын. Оның сөзінше, жыл соңына дейін Қазақстан ақшаны заңдастыруға қарсы Страсбургтың Еуропалық конвенциясын ратификациялап бекітеді.
В этом году мы планируем Казахстан. У нас существуют еще в мире такие Страсбургские конвенции противодействия коррупции. На сегодняшний день Казахстан реально заявил о возможности и желании к ним присоединиться.
Ал жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотниковтың пікірінше, Қазақстан іскерлік операциялары барысында шетелдік лауазымды тұлғаларды сатып алуға қарсы халықаралық конвенцияға қосылғаны дұрыс. Себебі ең бай мемлекеттер кіретін экономикалық әріптестік және даму ұйымының конвенцияларына қосылса, Қазақстанға инвестиция мен технологиялар тезірек келеді, дейді ол. Әзірге тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен тек Ресей ғана осы ұйымға қосылған. қолдауға ниет білдіріп отыр. Ал Қазақстанда ірі компаниялар әсіресе шикізат саласында пара беріп келеді. Ал аталмыш конвенция тек ақш пен ұйымға кірген елдер территориясында ғана жұмыс істейді. Бірақ өзге мемлекеттерде ол жұмыс істемейді, дейді Злотников.
Основная проблема Казахстана, что вот, скажем, транснациональные компании же активно подкупают тут, особенно в сырьевом секторе. То есть, потому что вот конвенции, допустим, ну, они условно работают на территории США и на территории стран европейских и тех, которые в ОСР входят. А за пределами-то они не работают.
Дегенмен Злотниковтың мәліметінше, Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының жемқорлыққа қарсы конвенциясы мен ұлтаралық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенцияларын бекітеді. Әрине, бұл құжаттар дереу іске қосылып кетпейді, бірақ жемқорлықпен күрес саласында ілгерілік бар, дейді ол. Қазақстандағы биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің пікірінше, Злотниковтың ойы дұрыс, және Қазақстан тәуелсіздік алған кездегі мұнай саласындағы бұрынғы контрактілер ашық жасалмағандығы рас, дейді ол. Бірақ соңғы кезде жасалып жатқан контрактілер ашық, дейді ол.
Соны ашу керек, олардың айтқандары дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі мынау келісіп жатқан мынау келісімдер олар ашық түрде өтіп жатыр. Мынау тәуелсіздік бірінші алған жылдардың вот солардағы да келісімдерді ашу керек. Мәселе сонда болып тұр. Олардың айтатындары сол бұрынғы қабылданған.
Еуропалық құқық институтының директоры Марат Башимовтың пайымдауынша, Шеврон сияқты ірі мұнай компаниясы мен Қазақстан арасында 40 жылға жасалған ескі контрактілерді өзгерту қиын, себебі тарихтың кейінгі жолы болмайды, дейді ол. Бірақ Қазақстан зайырлы демократиялық ел боламын десе, конвенцияларға бәрібір қосылады, дейді ол.
Кейде мынау айтқанға шығарған контракт, дәмендіме қолдамын кешкі контракттарды. Бірақ ол кезде қойылып кеткен, айтады ғой, конкретно тарихи ситуация, конкретно историческая ситуация, сол кезде солай болған. Ол кезде ол көмектескен, тарихтың арты жағы сол жоқ. Сол үшін мен мынандай кейде пікір саясы болғанда ондай сұрақтардан қашам. Мен айтып тұрған тезисім қандай? Мемлекеттер өздері демократиялық зайырлы мемлекет болсам десе, олар қайда кетпейді, олар бәрібір соны жасау керек. Осындай конвенциялар қосылу керек.
Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес, 45 елден сарапшылар қатысқан жиында шетелдік лауазымды тұлғаларды сатып алуды, қылмыстық қудалау шараларымен қатар мемлекеттік сатып алу тендерлеріндегі жемқорлықпен күрес мәселесі талқыланды. Ал ресми мәлімет бойынша, жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының дерегінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында болды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қымбат ағайын, сонымен Transparency International Қазақстан ұйымының бағалауынша, Қазақстан жемқорлық саласынан жоғары деңгейлердің бірінде тұр екен. Олай болса, шетелдік лауазымды тұлғаларды сатып алуға қарсы халықаралық конвенцияға қосылуға ниет білдіріп отырған Қазақстанда әлі де талқылайтын, алға тартатын мәселелер көп деп делініп отыр. Осы сәрсенбі күні Астанада басталған халықаралық конференцияда.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қыркүйектің 16 күні Кереге Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үлескерлері үй салып береміз деп ақша жинап, ақырында банкротқа ұшыраған компаниядан өздеріне тиесілі қаражаттарды қайтарылуын талап етіп, президентке ашық хат жолдады. Олардың айтуынша, бүгінгі таңда аталмыш компанияның директоры қамауда отырғанмен кінәлілер ұсталмапты. Бостандықта жүрген компанияның құрылтайшылары болса, халықтың ақшасын қайтармаудың амалын іздестіруде. Аталмыш компания мен үлескерлер арасында орын алған дауды тілшіміз Мақпал Мұқанқызы бақылаған еді.
2006 жылы Кереге Инвест компаниясы 42 үлескерге тұрғын үй салып береміз деп 600 миллион теңге көлемінде қаражат жинап алады. 2008 жылдың аяғына таман тұрғын үйге кіресіңдер деген компания басшыларының сөзі орындалмас уәдеге айналыпты. Үлескерлердің айтуынша тұрғын үй кешенінің орнында тіпті қазандықта салынбаған. 2008 жылдан бастап аталмыш компаниямен соттасып келе жатқан үлескерлер нәтижесінде компания банкротқа ұшырады деген сот шешіміне қол жеткізеді. Десе де үлескерлер әлі күнге дейін өз ақшаларын қайтара алмай жүргенін айтады.
Кереге Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестікті банкрот деп жариялауға. Ол шешім қабылданды. 29 сәуір күні өз күшіне енді. 30 күні біз Кереге Инвест компаниясына кіріп, қағаздарын, мөрлерін алайық деп едік. Ол мөрлерді бізге жайдан жай бермеді. Әйтеуір солардың бәрін алып, Сол қағаздардың ішінде қарасақ, дүние мүлкіні бұлар сата бастап.
Дейді үлескер Бақытжан Бекмұратов. Компанияның активі болмағандықтан енді үлескерлер компания басшыларының жеке бизнестерін арестке алу туралы іске кірісіп отыр.
Біздің мақсатымыз, үлескерлердің бәрінің мақсаты, ешкімнің бизнесі, ешкімнің ештеңесі бізге керек жоқ. Біз тек қана өзіміздің құйған ақшамызды қайтарсын. Қайтаратын мүмкіншіліктері бар оларда. Кезінде сол үй салынатын жерді сатса, сол біздің құйған ақшамыз қайтарылатын еді. Жоқ, олар аз сынды да ақшаны өздеріне пайда түспейтін болды да, ал енді кейін жердің бағасы күрт түсіп кетті. Өз ақшамызды жер арқылы ала алмайтын болса, енді олардың бизнесіне кірістік.
Деді Бақытжан Бекмұратов. Үлескердің айтуынша, компания банкрот ретінде жарияланғаннан кейін қаржы министрлігі тарапынан конкурстық басқарма құрылыпты. Десе де компанияның құрылтайшылары өзігінен көпшіліктің ақшасын бергісі жоқ, керісінше қысымды үдетуде дейді. Олар бұл іске кейбір шенеуніктердің қатысы барлығын айтады. Неге десеңіз, компания құрылтайшылардың кез келген өтінішіне жылдам әрекет етеді, дейді үлескерлер құқығын қорғау ұйымының төрағасы Руслан Асанов.
Период возбужденного конкурсного производства.
Конкурстық өндіріс қозғалған кезеңде банкроттық туралы заңда құрылтайшылар оған араласуға еш құқығы жоқ деп жазылған, яғни шағым талап жазу құқығынан айырылады. Сәуірдің 30 күні конкурстық өндіріс қозғалды. Әйтсе де құрылтайшылар тарапынан қаржы полициясы прокуратураға бірнеше рет шағым арыз түсті. Қазір де түсіріп жатыр. Бұл секілді заңбұзушылықтарға көз жұмып отыра алмаймыз, деді ол. Біз аталмыш компанияның бұрынғы директорына хабарласқан кезде жауап бере алмайтынын айтты. Аталмыш компанияның жалдамалы директоры Жайсанбаев қазіргі таңда қамауда отырған көрінеді. Олар басты кінәлі адамдардың жазаланбағанына сенімді. Үлескерлер үніміз билікке жетпесе наразылық акцияларына дейін баруға дайын екендіктерін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, Қазақстанда тұрғын үй құрылыс компаниялары мен оның үлескерлері арасында осындай даулар әлегідік өршіп тұрады. Тұрғын үй құрылыс компаниялары үлескерлердің ақшаларын жинап алып, ол үйлерді уақытында салмай немесе оның басшылары істі болып кетіп жататын жағдайлар көп кездеседі. Сонымен қатар көптеген жатақханалардың тұрғындары да бұл күндері сол жатақхананың әкімшілік түрде қарайтын иелерімен соттасып, өздерінің сол тұрғын жайлары үшін күш жұмсап жатқан жағдайлары бар. Алдағы әлеуметтік әңгімеде осы жөнінде айтылатын болады, ал қазір сіздердің назарларыңызға сәл жарнама. Осы сәттердегі соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары.
Грозныйдағы жанкештілік жарыстан бірнеше адам жараланды.
Еуропадағының бақылаушылары Ауғанстандағы дауыс берулерде сайлау бюллетендерінің төрттен бірі бұрмаланған болуы мүмкін деп мәлімдеді.
Ақштың әскери басшысы Ауғанстанға қосымша әскер жіберуді қалайды.
НАТО бас хатшысы Ресеймен диалог өткізуге шақырды.
Ақш вице-президенті Джо Байден Ирак жетекшілерімен кездесті.
Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэл Баррозу екінші мерзімге қайта сайланды.
Теһранда палестиналықтарды қолдау шарасы өтпек.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған 10-15 минутында сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылады екен, соған да тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтсек. Артур, қандай тақырыптарымыз бар?
Қазақ архитектуралық құрылыс академиясының жатақханасында тұрып жатқан бұрынғы қызметкерлерінің заң орындаушылары күштеп шығарып жатыр.
Жазушы, ғалым, мәдениеттанушы, белгілі ғалым Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері Ақсәуле Сейдімбековтің 67 жасында дүниеден озғаны жөнінде әріптестер әңгімелеп жатыр. Сондай қымбаттаған хабарларымыздың соңында әдеттегідей Абайдың бақия қара сөздерімен де танысатын боласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Жоғарыда айтқанымыздай, әлеуметтік тақырыптарды одан ары қарай жалғастырсақ, Қазақ архитектуралық құрылыс академиясының жатақханасында тұрып жатқан бұрынғы қызметкерлерін заң орындаушылары күштеп шығарғалы жатыр екен. Осы жатақхана тұрғындары мен сот арасында 2005 жылдан бері іс әрі қарай өршіп келе жатқаны жөнінде заң орындаушылары да және жатақхананың тұрғындары да айтып отыр. Осыған байланысты осы жатақхана тұрғындары бірнеше күннен бері наразылық шараларын да өткізіп жатыр екен. Сәрсенбі күні бұл жағдай қалай болды? Біздің тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы сол оқиға орнына барып қайтқан еді.
Нөмірі 5-ші жатақхананың тұрғыны Елмира Құланова осы даулы мәселеге байланысты Бостандық ауданының сотына арыз шағым түсірген екен. Алайда ол сот әділ шешім шығармаса жеке бастарына қауіп төндіретін әрекеттерге баратыны жасырмады. Сонымен қатар Елмира Құланова жарық пен суды ажыратып тастағанына 2 жыл болғанын айтып берді. Оның айтуына қарағанда, бірнеше күн қатарынан жатақхана бөлмелерін босатуды талап етушілермен араларындағы келіспеушілік салдарынан жарақат алған.
Жақындағанда мен жолдасым мына жерде баламен отырған, қолында 6 жасар қызым бар. Келді де
Казгасанын юристи Тулбеков Марат неожиданно на орду мына казыр гематома көзүнөн захмын алып казыр больницадан больницага барып отур. Постоянно кечки 6:00 келет. Таңгы саат 4:00 келет булар. Именно ораза айында келет. Таңгы ораза кезинде ауыз бекитетин кезе келет. 3 жылдан бери
аталган жатахананын келеси тургуну сөмкелерин аркалап келип жүргөн студенттер менен аңгимелешүү барысында алардын жатахана бөлмөлөрүнөн орун алууга келмегендерине көз жеткизгенин айтат.
Студенттерден сурасак, биз эмнесине баламыз дейт. Бизге биздин өзүбүз акешебиз менен бирге турабыз дейт. Биз просто задолженность пенябыз катты өсүп кеткен дейт. Биз жерде биздин Казгасада пеня катты өсөт дейт да. Пеняларыңды алып тастайбыз, сол неге барып катысыңдар деп. Как будто сендер комната сурап аткандай кылып деп канчама болсо, кеше көбүсү 70% орус балдар солай деп айтып кетти.
Ал жатахана тургундарынын коргоочусу Орунбек Тойкин академия менен жатахана тургундарынын арасындагы дау 2000-чы жылдан бери шешимин таппай келе жатканын айтат. Онун айтуусуна караганда, жатахана тургундарынын аракети заңды. Ал Казак бас сөөлөт курулуш академиясы тарапынан тургундарга бөлмөлөрдү жекешелендирүүгө уруксат берилгени менен жекешелендирип алууга мүмкүндүк берилмегенин айтып берди.
13-12 нак эмгек катнашында турган адам Казгасы эмес. Булар далат да саган я жатахана керек, жумуштан чык дейт. Жатаханага сен өзүн жекешелендирип аласың. Бирок жумушта сен кыскартасың. Сенет эрки менен арыз жазат да калып коет. Энди жумуштан чыккан адам мын жактан кууп чыгатынын билди ме карап отсаңыз? Билген жок, бир ауыз сөзүнө сүйүнүп, а сондон эдиң 2000 мине 3-тен баштап 2005-ке чейин бар нерсе мен боско айтып отургам жок, колумда кагаздарым бар. Заң бузулуш бирден бирге жагында приказдардын бирөөсүндө да жумуштан чыгарылган адам эч биринин подписи жок. Алат да трудовойуна печатын коюп берет, бол.
Казак бас сөөлөт курулуш академиясынын жалпы сурактар жана пайдалануу жөнүндөгү проректору Өмүрзак Нуркабылов жатахана тургундар менен бир келисимге келүү мүмкүн эмес деген пикир билдирди. Онун айтуусуна караганда жатаханалардагы бос бөлмөлөргө үйсүз жүргөн студенттерди орналаштырууга тургундар мүмкүндүк бермей отур. Сондуктан ал студенттердин президент аппаратына жана бас прокуратурага хат жазганын сөз кылды.
Мынау Капшагайдан, Каскелеңден, жакын маңайлардын бар, балдардын бар сыяктан катынап окуп жүр го. Сондуктан да биз попытка жасаганбыз. Писмини баардык орундардын бирин эскертип, бизге көмөктөсүңдөрчү мына киргизүүгө. Биз чыгармайбыз уже бос бөлмөлөргө. Жатакананын ичинде 116 бөлмө бар. Бизде ушул жерде незаконно чыкпай жүргөн адамдар 41. Вот калган бөлмөлөргө хотя бы киргизейикчи мына балдарды чи. Эсиктин аузун бүткүл нелердин баарын баррикадировать этип жауып алган. 14 күнү болду. Өткөн айдын 21-ине бардык, кеше 15 күн тагы бардык, заняңызга кире алмай жатырмын. Ал энди онун ичинде туруп аткан жана незаконно адамдардын баарлыгы ичиндеги бир кезинде убактысында 1 жыл 2 жыл жумуш дегендери бир шамалысы гана бир 5% ба 6% гана. Калганынын баарлыгы академияга катышы жок.
Өмүрзак Нуркабыловтун айтууна караганда, барлык коммуналдык төлөмдөрдү академия төлөп келген. Алайда жатахана тургундары да академиянын коммуналдык төлөмдөргө кеткен шыгын дарын төлөүгө азыр экенин айтып отур. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Кыбаттагайын, Алматыдагы Казак архитектуралык курулуш академиясынын жатаканасында туруп жаткан осы академиянын мурунку кызматкерлерин заң орундаушулары жатаканадан күчтөп чыгаргалы жаткандыгы жөнүндө кабар менен таанып болдуңуздар. Жалпы бул реттеги сот иши 2005 жылдан бери жалгасып келе жатыр экен.
Азат кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
257664 250456.
Сиз күә болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 257664 250456. Хабарлашыңыз.
Әуе толқынында Азаттык радиосы. Кымбаттагайын, этнограф, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ақселеу Сейдімбектің 67 жасқа қараған шағында өмірден озған жөнінде хабарланып отыр. Сейдімбек Ақселеу Сұланұлы 1942 жылы 22 желтоқсанда Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданында дүниеге келген. 1968 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде оқыған, одан кейін Қазақстандағы көптеген мерзімді басылымдарда қазіргі Жас Алаш, қазіргі Қарағанды облыстық орталық Қазақстан газетінде, сондай-ақ қазіргі Егемен Қазақстан газетінде және басқа да көптеген журналдарда әдебиет және өнер бөлімінің меңгерушілігі қызметін, сондай-ақ білім және еңбек қазіргі Зерде журналының бас редакторы қызметін атқарған. Қазақ сөзінің қадірін түсінетін этнограф, ғалым, жазушы Ақселеу Сейдімбековті өзінің туыстары, оқырмандар өздерінің қимастықпен еске алатындығын әңгімелейді.
Этнограф ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ақселеу Сейдімбек 67 жасқа қараған шағында өмірден озды. Жазушы Оразбек Сәрсенбаев Ақселеу Сейдімбектің ерекше адам болғандығын айтады.
Қазақтың атасөзінің қадірін білетін, аузы дуалы, өзі зиялы азаматтарымыздың біреді. Ол әсіресе Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында ерекше жарқырап, жұлдыздай жарқырап көзге түсті. Бұрыннан да Ақселеудің көркем шығармалары, повестер мен әңгімелері елге жұртқа танымал болса, тәуелсіздік жылдарында бұл кәдімгі белгілі көркем сөзші публицист ретінде ерекше көзге түсті.
Ақселеу Сұланұлы 1942 жылы 22 желтоқсанда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетінде білім алғаннан кейін 1968 және 75 жылдары Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газетінде әдеби қызметкер және меншікті тілші болып қызмет етті. Одан кейін Орталық Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан, сол кездегі Социалистік Қазақстан, Білім және Еңбек, қазіргі Зерде журналының бас редакторы болып қызмет етті. 2000 жылдан бері Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті еңбек еткен болатын. Жазушы Бексұлтан Нұржеке әріптесінің қазасы өзіне ауыр тигендігін айтады.
Ақселеуден елдің орын бөлек адамы ғалым есебінде де, жазушы есебінде де, азамат есебінде де, өнер танушы, мәдениет танушы есебінде де орын бөлек сөзіміздің жай түскендей болған жағдай, бірақ адамға кім бара тұрады.
Ақселеу Сейдімбек 8 монографияның, бірнеше ғылыми еңбекпен оқу құралдарының және 400-ден астам мақаланың авторы. 2004 жылы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының иегері де болған.
Ал енді мұның творчестволық толысқан дер шағында дүниеден өтіп кетуі біздің қазақтың руханияты үшін үлкен орын толмас қазалардың бірі деуге болады. Ақселеу сияқты азаматтардың дүниеден өтуі біздің руханиятымызды қазаны ортайтып кетті деп те атауға болады. Алды жарық марқұмның жатқан жері жәннатта болсын.
Жатқан жері жайлы болсын, бақыл болсын. Елге де, жұртқа да, азаматқа да, үй іші, отбасы, бала шағасына да керек азамат еді. Бірақ аман.
Жазушымен қоштасу рәсімі жұма күні Астана қаласындағы Еуразиялық университет ғимаратында таңғы сағат 10:00 өтпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Сауытай.
Төртінші сөз. Жұрттың бәрі біледі, өле тұғынын, және өлім үнемі қартайып келмей тұғынын, бір алғанды қайта жібермей тұғынын. Қазақ осыған да амал жоқ, нанат, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хәммәні жаратқан Құдай бар, ахиретте сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруы да, жарылғауы да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онсына мен сенбейм. Олар сендім десе де, анық ақиқат көзі жетіп, ден қойып, ұйып сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз. Оларды мұсылман деп, қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде кім ахиретте дүниеде де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы олар да бірдей болмайды. Мұнда екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ахирет қайғысынан, ахирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер. Біздің қазақта мұсылман екен. Егер де екі нәрсе кез болса, бірі ахиретке керекті, бірі осы дүниеге керекті,
бірін алса, бірі тимей тұғым болса, сонда біреу ахиретке керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ егер кез болмай тұғым болса, кен құдай өзі кеңшілікпенен кешет тағы деп. Мына кезі келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектін алса, енді ол кісі жаным берсе ахиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің, бәрі бірдей. Ахиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, махшарда сұрауың бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупың, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. Бес күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің білгеніне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндестік қылып, ия көрсе ғызарлық қылып, көз алар тіспақ ылайық па? Тілеуіңді құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра. Өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой тәйрай деп, таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам?
Қымбатты ағайын, ғұлама Абайдың 34-ші қара сөзімен сізбен бізді Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырды. Осымен бүгінгі хабарларымыз аяқталып келеді. Әрдайым амандықта тілдескенше, сау саламатта болыңыздар.
Сау саламатта болыңыз.